Du lytter til Firetoget med mig, Svende Lund Jensen.
Og mig, Simon Schmidt.
Vi har lige fået et par sms'er i halen på det, vi talte om i sidste time.
Skal vi da læse.
Dem skal vi lige have med.
Ja.
Fordi vi nåede det ikke, fordi tiden var fremskreden, og vi skulle have et nyhedsoverblik. Vi talte om hele den her sexisme-debat, der foregår i øjeblikket. Vi hørte et interview med Lise Detmer, som er psykolog, som mente, at nu måtte vi lige anerkende, at sexisme altså kan findes på begge sider af køn. Altså kvinder kan også være udøver af sexisme, og hun mente, at de unge kvinder skulle måske komme ud af offerrollen en lille bitte smule. Så talte vi med Maj-Britt Maria Lundgaard, der er radiovært og forfatter, som havde skrevet et Facebook-opslag, hvor hun prøvede at råbe den ældre generation op. Altså bare fordi I er blevet krænket og var okay med det, så betyder det ikke, at vi også skal. Michael har skrevet ind, hej, Firetoget, som nylig single mand bliver man sgu bange, når man hører den unge generation. Kan I spørge jeres medløbere, hvordan man kan flirte med en kvinde nu? Jeg tør sgu snart ikke sige hej, uden at skulle stemple som den store, krænkende, hvide, privilegerede cis-mand. Venligelsen Michael, 28 år, PS, har en datter på 3 og ønsker selvfølgelig hende den bedste fremtid, men har det ikke taget en smule overhånd efterhånden. Og det er jo altid fint lige at lige stikke teltpælene ned en gang imellem, når sådan en debat bare løber derudad, og vi nærmest ikke kan gå en dag, uden der er en mand, der er nødt til at forlade den ene eller den anden post på grund af noget, de har gjort for x antal tid siden. Så lige og lige få slået fast, hvad er det, det handler om, fordi det handler jo i mindre grad om mænd, der er gået ind på en bar og sagt, hej, flotte patter, skal jeg holde dem for dig, og mere om mænd, der har været i magtpositioner og på arbejdspladsen udnyttet det til at lave seksuelle fremturing på kvinder.
Ja.
Så det handler mere om magt, end det handler om spil mellem kønnene og flirt, sådan som jeg forstår det i hvert fald.
Jeg har heller ikke indtryk af, at man skal være bange for at sige hej til nogen.
Nej,
jeg ved godt, at det selvfølgelig lige kom frem med en pointe. Det er ikke ved at lige overdrive en lille smule for Michael. Det kan jeg godt læse ud af beskeden, men altså, jeg vil også sige, selvfølgelig kan man jo stadigvæk flirte med hinanden, men det er jo måden, man flirter på. Altså, hvis du flirter, hvor du ligesom udnytter den magt, du nu engang har, eller den status, du har, så gør du noget forkert.
Mm.
Hvis du flirter, fordi du oprigtigt talt rigtig gerne vil være sammen med en anden person, Så er det okay.
Jamen, og så kan man jo igen sige, så er der også forskellige værktøjer i den værktøjskasse, vi som mænd og kvinder har, hvis vi gerne vil have en persons interesse. Og for eksempel på arbejdspladsen, så kunne man jo finde en måde at sige eller at skrive, hej, jeg synes faktisk, du er sød på mere end sådan en måde, hvor du er god med Excel-ark.
Ja.
Har du lyst til at gå ud og drikke en kop kaffe en dag?
Jeg giver.
Mere end bare lige hånden ned under bordet, eller et dick pic ind i indbakken. Så det behøver ikke være særlig raffineret, før det faktisk er helt okay at snakke og sige hej og flytte stadigvæk. Sådan som jeg forstår det i hvert fald. Og det virker også til, at problemet, vi snakker heller ikke om, at det der med at sige fra, det er et problem at sige fra, hvis nogen kommer og siger, hej, du ser sød, må jeg give dig en drink. Det er ikke der, problemet ligger i at sige fra. Det er mere det der med, hej, der var et lår. Der ligger lige min hånd. Det er mere der, problemet er. Så på den måde tror jeg, at vi alle sammen nok skal finde et leje, hvor vi godt kan finde ud af det. Så har Daniel også skrevet ind. Jeg tror i bund og grund, at det igen er de boomers, som ikke forstår, hvad det egentlig går ud på. De kan ikke se, at det ikke bare er en hånd på et lår, men at det er situationen, som er krænkende og overskridende. Selvfølgelig er det et spil mellem mænd og kvinder i deres seksualitet, men udnyttes dette for at skabe magt, er det forkert, og det forstår de boomers vist bare ikke. Det var også lidt den pointe, du havde, Simon. Jeg så nogen skrive på, jeg tror det var på Instagram, der var nogen, der skrev, at de her kvinder, som hissede sig op nu, altså de har jo, det svarer til, at de har fået den samme dårlige kaffe i mange år.
Mm.
Og så har de svært ved at rumme, at der kommer nogle unge kvinder og siger, nej, den kaffe er ikke god, den skal vi ikke bede om. At det er så lidt træls, selvfølgelig, at have drukket den dårlige kaffe i så mange år.
Ja, helt klart.
Men det er jo et spændende spor, at begive sig ned. Nu så jeg læste lidt ned i sådan en Facebook-tråd, det er Frank Jensen. Der er det her eksempel, hvor han til 1. maj sidste år skulle have krænket DSU-formanden i København ved at gå og give hende et kys på kinden. Og så var der en, der skrev, det er faktisk ikke i orden, det skal man selvfølgelig ikke. Så er der en anden, der skriver, men tænk nu, hvis det var en mand, så havde det jo ikke været et problem. Eller hvis det havde været en mand, så havde det jo netop været underligt at gøre, derfor skal man ikke gøre det. Så var der en, der skrev, nej, men det gælder ikke, fordi man er jo ikke seksuelt tiltrukket af en mand, hvis man er heteroseksuel, så det er jo ikke det samme. Hvor der så var en, der svarede, nej, netop det er det, der er pointen. Du skal ikke lade din seksuelle tiltrækning afgøre, hvordan du reagerer over for dine ansatte. Så det er altid spændende at se, hvilken vej debatten går. Jeg kan godt, jeg tør love, at vi ikke er færdige med at tale om det her, hverken her i programmet eller ellers.
Nok ikke.
Rigtig hjertelig velkommen indenfor i anden time af Firetoget, hvor vi altså også skal tale om noget lidt andet. 170 piger og unge kvinder er blevet presset til at ydmyge sig selv seksuelt. Det er en ung mand på 22 år, der har presset dem ved hjælp af sociale medier. I dag der gik sagen om afpresningen i gang ved retten i Esbjerg. Danmarks Radio har fået adgang til anklageskriftet, og de har præsenteret det for flere eksperter, der kalder sagen noget af det mest voldsomme, vi har set i Danmark. En af dem, der har set det her anklageskrift, det er dig, Christian Mogensen, specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik. Velkommen til programmet.
Mange tak.
Hvorfor er den her sag så usædvanligt grov?
Helt kort så drejer det sig både om omfanget med 170 krænkede unge kvinder og piger, og også indholdet, det er mere voldsomt, end hvad vi ellers har set i Danmark. Det er en helt ekstrem grov sag.
Og det lyder jo, det er jo nogle voldsomme tal, altså 170 piger og unge kvinder, der er blevet presset til seksuelle tjenester på den ene eller den anden måde. Hvordan koger man det ind til et anklageskrift? Altså hvad han decideret anklaget for, den her mand?
Stort set alt mellem himmel og jord. Vi kan godt begynde at liste nogle af paragraferne, men det korte og det lange, det er, at han i langt de fleste tilfælde har kontaktet de her piger via en eller anden social medieplatform, det være så Snapchat eller noget andet. Har været sød, har været rar, har været imødekommende, har været flot, ung, lækker, flirtende. Afleveret et billede måske af sig selv, en veltrænet mave, et par stærke lår eller et eller andet, og spurgt, sender du ikke lige noget tilbage, fordi så kan vi ligesom få den her relation lidt på sporet. Lige så snart pigerne så er gået med på den og har indledt sig på den her fløjt, som er digital, som har været billedbåren, så vender han på en tallerken og siger, nu har jeg krammet på dig, nu skylder du, hvis du ikke giver mig nøjagtigt, hvad jeg gerne vil have, så lægger jeg alle de her billeder til alle dine venner. Så han bruger den her udskamning og den her seksuelle skam, som kvinder og piger er udsat for, også i 2020, også i Danmark, til at afpresse dem til endnu mere og endnu mere. Når de så har sendt det næste billede, eller det tredje billede, så stopper han jo ikke. Altså, det er, vi taler kun om en afpresnings- og overgrebsmæssig snibbold, der kun bliver større og større.
Og kan vi prøve, og det er jo, nu har jeg også lige læst lidt om, hvad det drejer sig om den her sag, kan vi prøve bare lige at sætte nogle konkrete eksempler på, hvad er det, han har været efter ham her, manden, bare så vi ved, hvad vi taler om?
Det er meget groft, og når jeg har kaldt det en hurtcruiser, så handler det meget om, at han ikke har vildt se, og altså undskyld, nu kommer jeg til at hakke den helt og klippe den to i detaljegrad, men han har ikke ønsket at se bare den sædvanlige brystvorte eller bagdel. Det har været, at pigerne og kvinderne har skulle gøre et eller andet seksualiseret, som har gjort ondt på dem. Det har ikke skulle været lækkert for dem. Det har skulle været smertefuldt, fornedrende og udskammende. Og i takt med, at de så har gjort de her ting, enten indsat forskellige større og større objekter i sig selv, eller omtalt sig selv i fornedrende vendinger, så siger han, jamen det er du også, du er billig, du er intet værd osv., alt imens han har fundet en eller anden seksuel tilfredsstillelse i det. Og det er, der har været andre på banen fra Sexologisk Klinik og Institut, og kaldt det en seksuel afvigelse eller en seksuel dysfunktion, og det er rigtigt. Vi har det bare her i et omfang, hvor vi har 170 ofre, muligvis flere, hvor vi også bliver nødt til at behandle det som en sag, der taler ind i den her seksuelle kultur, som kan våbenliggøres eller armeres imod pigerne og imod kvinderne, hvor de kan udskammes på deres seksualitet.
Og har han udelukkende holdt sig digitalt, eller har han også søgt fysiske møder?
Han har brugt det digitale som det indledende, men der har også været nogle af sagerne, hvor han har sagt til sine ofre, at hvis jeg skal slette de her billeder, hvis du skal ud af det her magtforhold med ham, som har været så vigtigt, så skal vi mødes et eller andet sted, og så skal vi have sex. Og der har været mindst et af ofrene, hvor de er mødtes i en skov. Han har voldtaget hende, filmet det, og så efterfølgende sendt hende de her voldtægtsvideoer igen og igen, og sendt voldtægtsvideoerne til andre med teksten. Nu kan du se, hvad der sker, hvis du ikke gør, som jeg siger. Og igen bruger den her afpresning, den her vold, den her det her helt ekstremt voldige magtforhold, som han sætter op, til at afpresse til flere og flere billeder, som så igen bliver våben og ammunition til den næste sag og den næste igen.
Hvordan, altså, man, det er jo hårde sager at høre. Man bliver helt rørt og rystet. Hvordan kan man genkende folk med gode intentioner fra folk som ham her, som tydeligvis vil skade ydmyge personer?
Det er svært, og det tror jeg ikke er noget, jeg har lyst til sådan at gøre mig til dommer over, fordi hvis vi samtidig ligger vægten eller bevisbyrden over på offrene og siger, jamen de skulle have vidst, eller da han første gang gjorde, så skulle de bare have, så misforstår vi den magtposition og den relation, som de her ofre har været i. Jeg plejer at fættes ord, og så plejer jeg altid at sige, jamen mavefornemmelse. Hvis din mavefornemmelse, den siger nej, jamen fint, så luk samtalen. Du skylder ikke nogen noget. Mm. Lige så snart der er nogen, der begynder at sige, at nu bliver jeg ond ved dig, eller nu skal du give mig mere, selvom du ikke har lyst. Luk samtalen, gå til politiet, gå til en familiemedlem, en ven, veninde, et eller andet. Hvis du er offer, så er det dig, der har ret. Så er det dig, der fortjener at få hjælp. Du skylder ikke en gerningsmand noget. Heller ikke, selvom du er gået med på en fløjt, eller egentlig synes, han var flot, eller sød, eller et eller andet. Så hvordan man genkender sådan nogen som ham her på nettet, det ved jeg simpelthen ikke. Jeg har heldigvis ikke mødt særlig mange af dem.
Hvordan, fordi nu alle med kendskab til unge piger og drenge, ikke noget imod de unge piger og drenge, men ved, at en ung persons mavefornemmelse er jo nogle gange ikke så veludviklet, som når man har lidt over og lidt erfaringer på banen, og netop når der er en voksen person, som skriver ting, så er der jo et autoritetsforhold også, og måske netop, som du siger, en fascination, eller en det, der er begyndt som en fløt. Hvordan kan vi hjælpe vores unge mennesker både med at få den mavefornemmelse, men også at give dem et trygt rum, hvor de føler, det er okay at gå til sine forældre, selvom de måske allerede har givet en lillefinger til den her mand?
Jeg tror, det vigtigste, det er, at vi åbner for, at det her det er noget, vi snakker om, at mennesker, du møder på nettet, også er mennesker, du har mødt. Mm. Så når vi er gode til at snakke om, jamen, hvem har du mødt i skolegården, eller hvad der sker til sodavandsdiskoteket nede på den lokale, eller et eller andet, vi skal også snakke om, jamen, altså, hvem er det, der er i de andre rum. Det her, det må ikke handle om, at vi som voksne, enten det er fagpersoner eller forældre, lægger bånd på vores børn og siger, åh gud, Snapchat er super farligt, eller Jobo er fyldt med voldtægtsmænd, eller et eller andet. Det her, det handler ikke om onde platformer. Vi skal ikke behandle det her som en sag om onde eller farlige platform. Det her, det er en sag om en ond og farlig mand. Mm-hmm. Og det er dem, vi skal tale om. Det er gerningsmanden, og vi bliver nødt til i de her sager også at tale om, at han var i gang fra 2015 til 2019, næsten 4 år. Vi bliver nødt til også at have nogle efterforskninger og nogle juridiske perspektiver og rammer, der gør, at sådan en sag her kan blive efterforsket mere effektivt. Mm. Der må ikke gå 3 år. Vi kan se i anklageskriftet, at sagerne er blevet grovere og grovere. Det er eskaleret i løbet af de her år. Så i yderste konsekvens, så kan det her komme til at koste liv, når vi ikke har nogle centrale digitale efterforskningsenheder, der er ordentligt fundet.
Og det er jo så den yderste konsekvens, du nævner om her, altså det kan koste liv. Der er jo masser af omkostninger bare for nu er der så et bekræftet voldtægtstilfælde, men også for de piger, som lever med nogle ar på sjælen nu. Som du siger, Simon, det er jo svært simpelthen at forstå og tage det ind, ikke? Fordi det er virkelig nogle store følelser, det er en sårbar periode for unge mennesker. Jeg ved ikke engang, hvilket spørgsmål jeg prøver at komme hen til, men det er jo bare, beskæmmende læsning simpelthen, ikke?
Det er det, og jævnt for mit arbejde, så ender jeg tit med den her slags sager og bliver bedt om at forholde mig til, er det her særligt slemt, er det her noget, vi skal gå ind i, hvordan efterforsker vi den her sag? Det her, det er en af de sager, det er et anklageskrift, som også er blevet siddende ved mig. Det her, det er en af de ting, hvor jeg også kan mærke, det her, det er en af de der sager, vi kommer til at referere til i Danmark i rigtig lang tid. Mm. En og udelukkende, fordi den er så voldsom, og den er så grov.
Hvordan får vi talt sådan noget som nøgenbilleder, altså deling af det, eller delvis af nøgenbilleder, hvordan får vi det talt ned til et sted, hvor man kan sige, hvis man som pige eller dreng har delt et billede af sig selv med en person, der har onde hensigter, at vi så gør det okay at slippe og sige, ved du hvad, det findes så i verden, det er rigtig træls. Og vi kan så hjælpe dig med at få det fjernet eller fortalt om det, men at det bare bliver ved det. Hvordan gør man det rent praktisk?
Det korte svar er, at vi revolutionerer samfundet og starter det hele forfra. Ja. Vi har sådan to helt grundlæggende samtaler, som jeg ser det, som vi ikke har formået at have særlig godt over de sidste 10-20 år, hvor vi har haft det her personlige internet. Vi mangler en samtale om seksualitet. Altså, hvem er vi, når vi har sex? Hvordan må vi flirte? Altså, jævnfør 10.000 andre sager lige nu, ikke? Men dernæst også, hvordan må vi flirte digitalt? Hvad betyder det første samtykke? Hvor mange samtykker har du så givet? Må det der billede blive delt? Hvad sker der, når du deler et billede af dig selv? Hvilke signaler sender det ene og det andet billede? Hvem må du sende det til? Vi skylder også ungdomsgenerationen at vise, at vi er en generation af voksne, altså som du også sagde, som har dummet sig, og som har jeg ved ikke, om vi skal kalde det en sund kynisme eller et eller andet, men som gerne vil have den der snak. Vi behøver ikke vise dem slutresultatet med 2 streger under. Du skal lade være med at gøre sådan, derimod skal du gøre sådan, og i øvrigt skal du læse din lektie og tage opvasken. Mm. Så stopper de med at lytte. Men hvis vi viser, at det her det er en samtale, som vi løbende skal have, vi er de voksne, du gerne må snakke med. Det, jeg oplever, når jeg arbejder med unge mennesker, det er, så vil de gerne have den samtale, og det skal være en samtale. Det skal ikke være en løftet pegefinger eller en formaning om, du må ikke være på Snapchat, fordi vi kan ikke stoppe unge mennesker. Jeg bruger internettet, men vi kan stoppe dem meget, meget nemt fra at snakke med os om det, og det må vi ikke.
Og netop det, eller i hvert fald en flir af det, altså nu taler vi lidt om de omkostninger og konsekvenser, det kan have for de unge piger, og så snakker vi lidt om, at vi som forældre skal blive bedre til at tale med dem. Jeg kan kun forestille mig, hvordan det må føles, at som forældre, at ens barn kommer til en, enten af sig selv eller via politiet, og siger, der er sket det her med mig, hvad enten det så rangerer fra nøgenbilleder eller til noget, der er meget værre. Det kunne jeg kun forestille, at man bliver meget ked af og chokeret over som forældre. Altså, hvor kan man gå hen, hvis man står som forældre og ikke helt ved, hvad man skal gøre i sin situation?
Der er rigtig mange rigtig gode rådgivninger. Jeg kommer fra Center for Digital Pædagogik. Vi driver blandt andet Cyberhus, hvor vi taler med unge mennesker. Der er også slet det. Der er rigtig mange forskellige rådgivninger, som er klar til at gribe den her. Jeg tror, noget af det vigtigste, det er også at snakke med hinanden om det. Ikke at være bange for at tage den her samtale om digital seksualitet, eller nogle forældre vil kalde det digital grænsesøgende adfærd. Det skal bare være noget, vi taler om. Det behøves ikke være noget, man taler med en eller anden digital ekspert, eller hvad vi nu har af sådan lange visitkort-titler på papiret. Det her, det skal være noget, vi bare kan snakke om. Du må også gerne have en holdning til det. Du må også gerne synes noget. Der er en masse eksperter, der er en masse artikler om det, men bare start samtalen.
Og hvis vi taler om samtalen også, altså nu ham her manden, han er så 22, det vil sige, når han har opsøgt piger i folkeskole, gymnasiealderen, så er det ikke nogen, han har haft sådan omgang med i sin dagligdag. Men han kunne jo også bare have været 17 år og fra parallelklassen. Hvordan får vi lavet en god samtale, altså nede i selve skolealderen, det kan være på klasseundervisningsniveau eller så videre, hvor man både får i tale sat det over for dem, der kunne være de potentielle offer, men altså også for de potentielle gerningsmænd?
Der er flere forskellige veje ind til det. En af de helt grundlæggende, hvis vi taler om det her i et seksualitetsperspektiv, det er seksualundervisning. Det er et redskab, vi har i værktøjskassen. Det er desværre også bare et redskab, der er lavet en gang i midten af 80'erne, hvor det her det ikke var relevant. Vi har brug for at få opdateret seksualundervisningen. Dernæst er der også en samtale om magt, om samfund, om de her interpersonelle spil, som skal gøres. Internettet har gjort hele verden meget, meget lille. Det betyder, at vi er tættere på vores venner, selvom de flytter til Herfølge eller Horsens. Men det betyder også, at alle røvhullerne er tættere på os. Der bliver nødt til at være en samtale om, hvad kan internettet? Internettet i år 2020 er fyldt med fake news eller deepfakes, hvor jeg laver en video, hvor jeg faktisk ligner en anden eller stemmeforvrænger til et eller andet. Ligesom man i gamle dage læste og påskrev ungerne i folkeskolen, det kan jeg huske. Du skal ikke tro på alt, bare fordi det står i en bog. Jamen, same, same. Bare fordi, at det står i en eller anden Chrome-browser, behøves det ikke at være rigtigt.
Hvad er årsagen og den gode grund til, at vi ikke bare skal sige, ved du hvad, jeg kan læse det her, den her historie, det her anklageskrift, hold da op nogle forfærdelige ting, der foregår, når mine børn de kan tænde for deres telefon. Vi skal simpelthen have en alderslås på, vi skal have gøre vejen med Snapchat osv., så må børnene begynde at skrive breve eller ses i skolegården, som jeg gjorde, da jeg var ung. Hvorfor laver man ikke og siger, nu laver vi simpelthen nogle gennemgribende ting og stopper det her?
Det gør ungerne heldigvis også stadigvæk. De sender stadigvæk breve, og når der ikke er globale pandemier, så krammer de også hinanden, og de ses også i skolegården, når de får lov til at komme i skole. Det digitale er krymmel på toppen. Det er det, der gør, at de også kan være venner, selvom de bor i forskellige skoledistrikter, eller selvom skolen er lukket ned, alle de her ting. Det digitale kan rigtig, rigtig, rigtig mange gode ting, og vi må ikke lade et, undskyld sproget, men røvhul som ham her, ødelægge internettets mange fantastiske aspekter for alle de andre. Det her, det er først og fremmest en brat opvågning til, bevares der er en samtale hjemme over middagsbordet. Der er også en samtale med, hvorfor hjælp de store medieplatforme ikke. Der er også en samtale om, hvorfor har politiet så svært ved at efterforske de her digitale sager. Altså det her, det skal være en opvågning til, at vi skal gøre internettet bedre, ikke til, at vi skal stoppe med at gøre det.
Tusind tak, Christian Mogensen, for at være med til at forklare om den her forfærdelige sag og lidt mere konstruktivt, hvad man så kan gøre ved det, skulle man stå i sådan en situation. Du er specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik. Tak fordi du kom. Simon, har du, nu talte vi lidt om altså det her med, når man er ung, så kan det nogle gange være svært at se hele billedet af, hvad der sker omkring en. Har du med den alder, du trods alt så har fået på, ændret holdning om sådan nogle ting. Altså, jeg kan jo give mit eget personlige eksempel, fordi så er det måske lidt nemmere at tale ud fra. Jeg kan huske, der var en pige i min klasse i sådan noget 7. klasse, som havde taget et billede af sig selv, hvor hun, det var med sådan et fodboldtørklæde for hendes, eller fodboldhalserklæde for hendes bryster, så man kunne ikke se noget, men det var trods alt et billede, hun gerne ville holde privat. Og det havde hun så på en eller anden måde fået fremkaldt og havde med i skole, og det var så nogle af drengene, der fik fat i, og så løb de væk med det, altså og ligesom holdt det væk fra hende, så hun ikke kunne få det. Altså, det er jo den helt tidlige analog form for hævnporno på en eller anden måde.
Ja, ikke?
Og jeg skal da heller ikke pudse min glorie mere, end jeg tror da også måske, jeg løb 20 meter med det billede på et tidspunkt. Og kan jo godt se nu, hold op, det var faktisk altså virkelig, virkelig ikke i orden. Det kan jeg så ikke gøre så meget ved nu, så ved jeg i hvert fald nogle lektier, jeg skal give min søn for, når det bliver aktuelt i hans alder. Har du nogle situationer, hvor du med de erfaringer, vi har gjort os nu omkring, hvad det kan gøre, altså hvor du tænker, hold da op, jeg ville ønske, at jeg havde vidst mere dengang?
Altså, jeg har nok bare virkelig gået i en klasse, der var helt vildt kedelig og ordentlig, og det samme med mine venner. Altså sådan, jeg har aldrig sendt et nøgenbillede, jeg har faktisk heller aldrig modtaget et. Jeg vidste, det foregik i nogle parallelklasserne, både i folkeren og på gymnasiet. Ja. Men jeg tror altid, jeg har tænkt, at det ville da være lidt dumt at gøre.
Ja.
Altså sådan egentlig begge veje. Jeg tror måske med en ekskæreste overvejet at sende det til mig, hvor jeg kan huske, jeg var sådan, er det en god idé, tror jeg, jeg sagde. Og så stod vi faktisk op ikke så lang tid efter, hun nåede ikke at gøre det, så det var ret godt,
okay.
Kan man sige.
Ja,
så på den punkt er jeg sådan ret, du ved, uforstående over for det her. Når jeg hører den her historie fra Christian Mogensen, så er det mere det her med, at jeg godt kan komme til at frygte, at der kan komme en modreaktion i forhold til virkelig at blive bange for de her sociale platforme, som man siger, det er ikke platformene, der er onde, det er ligesom, der er nogle onde personer,
ja,
som prøver at lokke nogen. Men jeg kan da huske, da jeg ligesom var ung, jeg har en storesøster, at det var sådan noget med, at hun måtte ikke gå alene hjem fra byen, selvom vi seriøst boede 500 meter, du ved, fra der, hvor man går i byen i Silkeborg. Og det kunne jeg godt frygte, at det igen bliver sådan noget, altså, du skal virkelig, virkelig, virkelig passe på, fordi ham her nok kan vi risikere, at han bliver et skræmmebillede. Du ved, det kommer han jo til at
blive. Du må ikke sidde alene med din telefon på Snapchat.
Præcis. Ja. Du skal virkelig vide, hvem det er, du svarer, og hvis du sender noget, og pas på med at give dine oplysninger. Ja. Det er mere den der med, at du må ikke gå alene hjem, når det er mørkt. Altså sådan.
Jeg kan huske, vi gik på sådan noget UBI eller U4-chat i pauserne på klassens computer, så mødte vi jo også alle mulige freaks, forhåbentlig ikke i den her statur, men alle mulige, som også gerne ville have os til at sende det ene og det andet. Vi lå jo bare, som om vi var noget andet, end vi var, og så lukkede vi computeren ned. Så det er jo ikke fordi, at man siger, desværre, at der mangler folk derude, der har onde hensigter. Men det er fint at tale med Christian Mogensen om, hvad man potentielt kan gøre ved det. Altså vigtigt at tage samtalen. Nå, nu skal det handle om noget helt andet, Simon, fordi den kanadiske by Asbestos skal have et nyt navn, og det skal den.
Hvorfor?
Ja, hvorfor egentlig? Det kan man jo undre sig over. Det skal den naturligvis, fordi byrådet har besluttet, at byens navn blokeret for investeringer. Det kan man jo også godt forstå. Byen hed sådan Asbestos, fordi den ligger op af verdens største asbestmine. Altså det her vidundermineral, man brugte som byggemiddel før i tiden, indtil man ikke gjorde det længere, fordi man fandt ud af, at det er super duper giftigt, når der først går hul på det. Vi har masser er det i Danmark, og så håber vi jo så bare på, at der ikke går hul på det, så det bliver noget bøvl, fordi det er rigtig, rigtig giftigt. Nå, de overgår ikke det navn længere. Måske skulle de i sin tid være gået med den franske udgave af ordet amiante. Altså, det lyder knap så farligt som asbestos.
Så og eksotisk.
Ja, lige præcis. Der er jo også meget med fransk i Canada, og det kan man også se på de navne, der har været i spil. Byen hedder nemlig nu efter en afstemning Val de Sur, altså Kildedal. Der var andre navne i spil. La Sur de Canton, Jeffrey Sur La Sac, den hedder Jeffrey Mine, den her mine.
Ja.
La Rochelle, Phoenix, La Trois-Lacs. Masser af flotte navne i spil. Og vi taler jo tit om herhjemme, det er jo ikke så poetisk klingende, men navne som Lem, Tarm, Bøsserup, alle de her byer, som har et navn, som lyder lidt sjovere med det sprog, vi har nu. Kunne man lave samme manøvre som byen Asbestos herhjemme? Velkommen til programmet, Rikke Steenholdt Olsen. Du er lektor på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet, og så er du formand for stednavneudvalget.
Det er helt rigtigt. Hej.
Hej. Kunne en dansk by gøre det samme som Asbestos i Canada og bare sige, nu vil vi have et nyt navn?
Bare. Man kan godt prøve, og det er da også lykkedes for nogen. Nu nævnte du selv eksemplerne Lem og Tarm og Bøsserup. Og det er jo klart, at i vores moderne sprog, så giver det nogle bestemte associationer, som jo ikke nødvendigvis helt svarer overens med det, som var hensigten engang. Og der er faktisk et par eksempler på nogle landsbynavneskifter. Rumperup blev i 1925 ændret til Højstad, og tilsvarende så blev Gumperup i 1926 ændret til Klintby. Så det er sket.
Og det er jo altså sjovt, det siger også lidt om, altså Rumperup og Gumperup, det orkede man ikke, men Lem og Tarm og så videre, ja. Det har altså fået lov at bestå. Hvor ofte sker det, at danske byer skifter navn? Fordi nu er det nogle eksempler helt tilbage fra 20'erne, du kommer med her. Altså ofte så er det jo sådan noget, Hov bliver til Hov, altså man skifter et V med et U, og Tåning vil man gerne afsted med to N'er i stedet for et enkelt N, så man ikke kommer til at sige Tåning. Det blev så ikke engang til noget alligevel. Altså hvor sjældent er det, at danske byer skifter navn?
Altså, det er meget sjældent, næsten ikke eksisterende, at det sådan er et fuldstændigt navneskifte, som i tilfældet Rumperup og Gumperup. Det er først og fremmest stavemåden, som bliver ændret. Og sådan et eksempel, som du nævnte, med, altså, hvor Hov bliver stavet med U i stedet for med V, det er sådan et meget almindeligt eksempel. Altså, det er typisk sådan nogle lidt forældede stavemåder, som folk derude ønsker sig.
Og når vi nu snakker om at skifte navn, så er det jo altså ikke bare noget, I stednavnudvalget beslutter. Der er faktisk også større ting i spil. Hvordan fungerer det rent faktisk? Altså, hvad er det for nogle ting, der dikterer, om man må skifte navn på en by i Danmark eller ej?
Altså, vi arbejder jo sådan set ud fra nogle principper, som bygger på nogle FN-resolutioner. Altså, FN har simpelthen en gruppe, en international gruppe af eksperter i stednavne, som med jævne mellemrum mødes og diskuterer forskellige forhold i verden. Og jeg kan lige så godt sige med det samme, at forholdene i Danmark er meget stille og rolige i forhold til andre dele af verden. Nogle gange så bliver sådan nogle navneskifter jo også meget politiske. Det kan for eksempel, det er sådan, for eksempel de gamle Østeuropa, der var jo alt muligt. Ligesom man vil hive statuer ned, så vil man også hive navne ned, som associerer noget, man ikke bryder sig om. Så der er sådan en international gruppe, som diskuterer de her ting. Og FN har så formuleret nogle resolutioner, som er en slags, kan man sige, internationale anbefalinger. Og dem tilslutter Danmark sig jo. Så selvom vi ikke har en egentlig formaliseret lovgivning i Danmark, så er det også noget, som stednavneudvalget forholder sig til. Og en af de ting, der står i de resolutioner, det er, at stednavne skal opfattes som kulturarv. Altså ligesom vi skal lade være med at pløje gamle gravhøje ned, så skal vi også lade være med at pløje vores flotte gamle stednavne ned til fordel for et eller andet moderne og mere fancy.
Og hvad er det så for nogle sager om stednavne, der lander på jeres bord?
Jamen, det er først og fremmest det er de her forholdsvis enkle ønsker om at ændre en stavemåde. Det er sådan, at stavning af stednavn skal følge de samme regler, som gælder for dansk sprog i øvrigt. Og det kan nogle gange være lidt underligt, fordi man i forhold til personnavne er vant til, at der er frit slag. Du må altså gerne hedde Østergård, hvor du staver gård med dobbelt A. Det må man som udgangspunkt ikke, når man skal stave et stednavn, fordi man bruger jo Å'en i moderne dansk retskrivning. Der er så en bekendtgørelse, der gør, at der kan være nogle undtagelser fra den regel. Men det er mest den type navnesager, som lander på stednavnudvalgets bord, og det er typisk altså navne, som eksisterer i forvejen. Det er forholdsvis sjældent, at man opfinder helt nye navne, men det sker jo. Og der vil det typisk være sådan, at en kommune for eksempel udskriver en slags konkurrence lokalt, hvor man så kan byde ind på eksempler på gode navne, og så vælger man så for de her forskellige forslag, hvem der nu har vundet. Det er så ikke altid, man lige forholder sig til de anbefalinger, der bliver givet, så pludselig kan man sige ja til et navn, som i sidste ende ikke kan godkendes alligevel, og det er jo lidt ærgerligt.
Hvornår går bølgerne højst inde i stednavnudvalget?
Jamen, det gør det jo, når vi er nødt til, eller når vi skal vurdere, om det er rimeligt at gå imod de principper, som vi jo grundlæggende arbejder ud fra. Altså, mange af vores sager går jo ud på at acceptere afvigelser fra den almindelige norm. Og jo flere afvigelser man accepterer, jo sværere bliver det jo at opretholde de principper, som som er formuleret. Altså, når det for eksempel hedder hestehov med OV og ikke med OU, så er der jo en grund til det. Det er, at den udtale, eller, som ligger bag stavningen, den skriver man i dansk med OV og ikke med OU. Så når man så ligesom først har sagt ja én gang, så er man jo også næsten nødt til at sige ja anden gang og tredje gang. Og til sidst, så vil det jo være sådan, at alle de lokaliteter, der hedder hov i Danmark, bliver stadig med OU i stedet for med OV. Men altså sådan deciderede slåskampe vil jeg ikke påstå, at vi har.
er der patent på stednavne? Altså må der i teorien godt være to byer, der hedder København, ligesom der er flere byer, der hedder Hvidbjerg for eksempel?
Eller Viby?
Ja, altså der er jo ikke patent på det, og der er faktisk også formuleret en regel om, at navne, som er ens, skal faktisk også have samme form. Så hvis der nu var et andet København, så skulle det skrives på samme måde som det København, vi alle sammen kender som hovedstaden. Et utroligt almindeligt landsbynavn er for eksempel Torup, og i princippet så burde alle danske byer, der hedder Torup, have deres navn stadig på samme måde. Det bliver de så ikke, fordi der er en del steder, hvor man har ønsket at skrive THO i stedet for TO. Men det er faktisk sådan en ting, man stræber efter, at navne med samme historie også har samme form.
Hvis vi skal kigge i spåkuglen, er der så noget, du kunne forestille sig ville blive ændret i fremtiden i Danmark? Altså noget a la Rumperup og Gumperup, noget hvor man sagde, nu gør vi det altså om?
Ja, det er jo svært at sige. Altså, jeg kan jo ikke rigtig forudse, hvordan sproget udvikler sig i løbet af de næste flere hundrede år, for eksempel. Men det kan jo godt være, at der er elementer af navne, som i fremtiden vil give os nogle associationer, de ikke gør nu, og de på den måde bliver upassende. En ting, som stednavnudvalget og i øvrigt FN anbefaler, det er jo også for eksempel, at man undgår at opkalde efter nulevende personer eller personer, som er døde for nylig. Og det er jo fordi, man har gjort sig den erfaring, at det kan virke som en rigtig god idé at ville ære en eller anden person lige efter vedkommende er død. Et eksempel kunne for eksempel være, at man gerne ville navngive en bro efter Kim Larsen. Men man ved bare, at det kan være en god idé lige at trække lidt i håndbremsen, fordi pludselig så dukker der en eller anden MeToo-historie op om en person, man har villet opkalde efter, og så står man i et problem, for så skal man så skifte navn igen. Så sådan nogle scenarier kan man godt forestille sig. Og på en måde så er det jo også lidt det, der er sket bare i forhold til, at det er det her mineral asbest i Canada, som pludselig har givet nogle associationer fra at have været noget positivt og noget økonomisk vindende til at fremstå som noget forurenende og nærmest noget, der slår folk ihjel. Ikke? Så på den måde kan man godt forestille sig det, men jeg kan ikke pege konkret på, hvad det skulle være.
Tusind tak til dig, Rikke Stenholdt Olesen, lektor på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskaber, altså formand for stednavnudvalget, for at være med her.
Tak, tak.
Simon, Kongehuset, de har besluttet sig for at aflyse det traditionsrige nytårskur og det store nytårstafel næste år. Beslutningen er taget som følge af coronaepidemien. Arrangementet det er kun blevet aflyst en gang før. Det var i 2005. Dengang var det tsunamien, altså den store naturkatastrofe i Sydøstasien, der var årsag til aflysningen. Dronningen får stadig mulighed for at være vært ved en mindre nytårskur. Den vil blive afholdt den 4. januar, hvor statsministeren og enkelte andre repræsentanter for det officielle Danmark vil være til stede, oplyser Kongehuset. Velkommen til dig, Lars Hovbakke, du er historiker og kongehusekspert.
Ja, tak for det.
Hvad betyder det for kongehuset, at de aflyser nytårskur og nytårstafel i år?
Jamen, det betyder jo, at de signalerer, at de ligesom alle andre i samfundet tager det her med coronaepidemien rigtig alvorligt. Og at det var alvorligt ment, dengang dronningen gik ud og talte direkte til befolkningen om coronakrisen i foråret, hvilket også er fuldstændig usædvanligt.
Til dem, der måske ikke er de store royalister, hvor bemærkelsesværdigt er det her, og hvad går nytårstafler og nytårskur ud på?
Jamen, det er meget bemærkelsesværdigt, som jeg også lige sagde i oplægget, så er det kun sket en gang før i nyere tid, at det er blevet aflyst. Og det var netop, da man gjorde det på grund af tsunamien i Sydøstasien. Så der skal sådan nogle kæmpe store katastrofer til, at den ene eller anden slags, eller en helt usædvanlig situation, på den ene eller anden måde, for at man aflyser det her. Det er en gammel tradition, der går langt, langt tilbage i tiden. Flere århundreder tilbage i tiden har kongehuset holdt fester, når der var nytår, så det har så ændret karakter og måde, man har gjort det på lidt i tidens løb. Men det er en århundrede lang tradition, som man meget nødig aflyser, fordi det jo er netop kongehusets, kan man sige, tak for året, der gik til Danmarks officielle repræsentanter og til toppen af Danmark, toppen af det officielle Danmark.
Og set i lyset af, at det er en 100 år lang tradition, vil du så vurdere, om det er et klogt valg af kongehuset, at de vælger at aflyse?
Ja, det er det helt sikkert, fordi når alle andre ting i samfundet fungerer så unormalt i øjeblikket, som de gør, så ville det være et helt forkert signal at sende, hvis kongehuset bare kører videre, som om intet var hent. Og det var også det, dronningen selv lagde op til i sin første tale i foråret i forbindelse med coronakrisen, som jo også var helt usædvanligt, fordi hun normalt ikke plejer at tale direkte til befolkningen, udover når der er nytårstale i fjernsynet den 31. december. Der sagde hun jo også netop, at man skulle vise sig et stor ansvarlighed, og at man skulle tage det her meget alvorligt. Hun brugte ikke lige de ord, men det var det, der lå i det. Og det er jo det, som de så også efterlever nu i praksis med deres aflysning af de her ting. Ligesom de i løbet af sommeren jo også har aflyst en række arrangementer, som skulle have været der, eller sommertogt, eksempelvis fejringen af genforeningen osv.
Og der er så kommet en digital løsning, informerer kongehuset om, hvor nytårskronerne har sig aflyst, så kan man i stedet sende en digital nytårshilsen via kongehusets hjemmeside. Det er jo en hverdag, mange af os har måttet vende os til med at gå over til at finde digitale løsninger på det, vi ellers har gjort fysisk. Men kongehuset er jo et enormt traditionsborgens sted, hvor man ikke bare lige laver ting om og laver nytårskur via Zoom. Hvor bøvlet har den her proces været for kongehuset i at finde nye måder at gøre det på? For det er jo ellers et sted, hvor jeg fornemmer, at tingene ikke normalt bevæger sig helt vildt hurtigt.
Jamen det er det jo. Det er jo rigtigt, hvad du siger. Det er et meget traditionsbundet kongehus, vi har. Det er alle kongehus i Europa i dag. Og det skal de være. De skal være anderledes og mere gammeldags, end man er i den øvrige del af samfundet. Men netop det, at de så går over til en digital løsning, viser jo også, hvor usædvanlig situationen er, at man så tyr til det middel nu, når det andet simpelthen ikke kan lade sig gøre, medmindre man vil vise sig meget uansvarlig.
Den her digitale løsning, synes du som kongehusekspert, hvad synes du egentlig om det? Altså er det som vi snakker om, er det en god måde at prøve at løse en situation på, så der stadig bliver lidt, eller synes du der går noget af det?
Jamen der går der helt klart noget af det, og det er jo noget af det, der er det specielle ved kongehusets fester normalt, det er jo, at det er med pomp og pragt, og det er en masse gamle traditioner. Folk kommer i deres stiveste pusser, og der er en hel masse formelle regler om, hvordan man skal være klædt, hvilke ordner man skal bære. Alle sådan nogle forskellige ting, det foregår for nogle store, flotte, gamle slotte, og med det helt store opbud af garder og i rød gala osv., afhængig af, hvilket arrangement vi taler om. Så der er der en hel masse pomp og pragt, som vi normalt forbinder ved kongehuset, der går tabt her. Men sådan er det jo også i den øvrige del af samfundet. På den måde viser kongehuset jo også, at de afspejler, udover at de er specielle, så afspejler de også til en vis grad den øvrige del af samfundet, og det skal de jo også gøre, fordi de skal ikke være så anderledes, at man ikke kan genkende resten af samfundet i det, de foretager sig. Og den øvrige del af samfundet har jo også måttet finde på alternative løsninger på alt muligt forskelligt, og gøre ting på en helt anden måde, end de plejer, og på en helt anden måde, end de helst vil gøre det. Alle mulige andre typer arrangementer er også lavet om til noget digitalt i de her dage, uger og måneder. Og derfor så viser det netop noget om et kongehus, der er bevidst om deres traditioner, men samtidig også er bevidst om, at de skal afspejle det nuværende samfund i et eller andet omfang, så folk også kan føle en eller anden forbindelse med de kongelige.
Må jeg spørge dig her til sidst helt kort, Lars Hovbakke, nu er der jo masser af børnefamilier, der har kigget frem mod Halloween og håbet, at det kunne lade sig gøre. Der er masser af unge mennesker, der måske kigger frem mod koncerter, Roskilde Festival og videre næste år og håber, at det kan lade sig gøre. Hvad er der i den kongelige kalender, som er det næste efter nytårskur og nytårstafel, der er truet af den nuværende situation?
Jamen, der er jo ikke sådan lige nogle store runde fødselsdage eller sådan noget lige om hjørnet, men det er jo klart, at man vil jo nok håbe, og håber måske stadigvæk, at dronningens fødselsdag næste år, den 16. april, kan holdes på nogenlunde normal vis, da nu hendes store fest i forbindelse med 80-års fødselsdagen måtte aflyses her i år. Men det er der jo ikke rigtig nogen, der kan sige nu, om det kan lade sig gøre eller det ikke kan lade sig gøre.
Tusind tak, fordi du var med, Lars Hovbakke.
Selv tak.
Historiker og kongehusekspert. Tiden med coronakrisen har påvirket og ændret vores måde at arbejde på, og i dag på ep.dk, der kan man læse, hvordan fremtidens jobmarked kommer til at se ud. For 20 år siden, der var det ikke muligt at være for eksempel social media manager, eller dronepilot, eller app-udvikler. Den slags jobs, det fandtes simpelthen ikke. Og spørgsmålet er så derfor, hvad er det for nogle jobs, der vil blive skabt inden for de næste 20 år, som slet ikke findes endnu? Det vil vi gerne lige finde ud af, så derfor har vi ringet til vores næste gæst. Velkommen til programmet, Liselotte Lyngsø, som er fremtidsforsker ved Future Navigator, og kan du hjælpe os med at give... Velkommen til programmet, kan jeg starte med at sige.
Ja, tak skal du have.
Ja, vil du give os dit bud på 10 nye jobs?
Da grunden til, at jeg har lavet dem, det er jo fordi, at der er rigtig mange, der går og bekymrer sig og siger, at robotterne kommer, og bliver der overhovedet brug for mig, og vi har den her digitalisering og automatisering. Og der er pointen lidt, at der kommer nogle maskiner til det hårde og grove, og så skal vi lave det kreative og sjove. Og vi kan altid kigge på de ting, der forsvinder, men det er straks værre, det der med at forestille sig det, der ikke er endnu. Så de her bud, det er jo nogle bud på noget af det, der kommer, som kommer til at gøre os rigtig travle, men med andre ting. Et eksempel, det er en food DJ. Lige om lidt, så kan vi slikke på vores skærme og faktisk smage mad, så vi får simpelthen en ny dimension ind. Og der skal jo nogle helt nye mennesker til at forestille sig, jamen hvad skal det bruges til? Skal det bruges til takeaway, eller skal vi til at kunne smage på hinanden på Tinder?
Der er også en, der hedder kropssprogstræner til online-møder. Vil du uddybe den?
Ja, altså det bliver jo meget monotont og kedeligt at sidde og kigge ind i de her skærme på de her mange Zoom-møder. Og der er det måske noget med, at man skal have en sjov hat på, at man skal kunne nogle sjove lege, at man skal kunne lave lidt liv. Og lige om lidt, så satser vi også på, at teknologien kommer, så man kan få øjenkontakt, for eksempel. Men der handler det om, at man skal kunne brænde igennem, ligesom en tv-vært, selvom man bare er en helt almindelig ansat i en virksomhed.
Og forventer vi, nu ved jeg godt, det er jo sådan noget, hvor vi skuer ud i fremtiden, så er det jo svært at gætte om, hvordan det konkret kommer til at udforme sig, men er de her mulige jobs, er det noget, man så at sige selv skal uddanne sig til, eller kunne vi også forvente, at der kommer kultur- og sammenholdsfluffer-uddannelser?
Jamen altså, det er klart, at de uddannelsesansvarlige, de skal jo være first movers på det her, men det bliver også noget med, at vi skal aflære og genlære rigtig mange gange i løbet af vores liv. Altså, det er helt passé, det der med at få sig en uddannelse i starten af livet, og så bare læne sig tilbage og tro, at den kan løfte dig igennem. Så det der med at være nybegynder, det bliver sådan en kompetence, vi skal til at træne. Altså, kaste os ud i, okay, her er der en ny arbejdssituation, hvor mange af os er hjemme, men hvordan kan vi så blive mere bevidste om de opgaver, vi skal lave, og hvordan kan vi få løftet os selv? Det skal vi have noget sparring til.
Hvis vi skal prøve at gribe fat i nogle af de her andre mulige jobs, så er det for eksempel sådan noget som virtuel dannelsesguide, altså en, der for eksempel, ja, det kan være, at du med egne ord vil prøve at sætte ord på, hvad det er, i stedet for, at jeg skal prøve at omformulere det.
Nå, men det er, hvad det siger, ikke? Vi har et amerikansk valg lige her. Hvad er op og ned på nyheder? Hvad kan vi stole på? Hvad kan vi ikke stole på? Der kommer så utrolig mange ting bragende, så der er det vigtigt, at man bliver god til at finde de kilder til information og inspiration, som virkelig flytter dig et bedre sted hen, i stedet for at du fylder dit liv med fast food og støj.
Kan man ikke være bange for sådan, altså for eksempel med sådan en virtuel dannelsesguide eller en kropssprogstræner til online møder? Altså det foregår på sådan et meta-plan, hvor det jo ikke er sådan klassisk mellemmenneskeligt. Skal vi være bange for det, eller skal vi i virkeligheden bare mere omfavne, at teknologi vil begynde at fylde mere og mere, og vi måske netop har brug for nogen, der kuraterer lidt for os til den nye hverdag, vi så står i, når det hårde fysiske arbejde bliver gjort for os?
Ej, nej, altså det er jo derfor, at en af de andre jobs, det er jo det der med at være nærværstræner i et center. Så hvor vi i dag går ned og træner musklerne hjemme, så skal vi ned og træne den empatiske muskel, hvor vi skal kunne lære at læse hinandens kropssprog, og vi skal kunne lære at fokusere i lang tid af gangen på et budskab og sådan noget. Fordi det bliver en mangelvare.
Hvad er det, der gør det, at det bliver en mangelvare?
Opgaver igen. Undskyld?
Hvad er det, der gør, at det bliver en mangelvare?
Jamen, det er, at vi har en fremtid, hvor vi i lang høj grad vil foretrække at tale med en chatbot frem for et virkeligt menneske, fordi de her rigtige mennesker, de svarer jo igen. Det er ret irriterende, de siger måske ikke lige det, vi har lyst til. Så det er meget rarere at have sådan en digital bot, der altid roser dig og fortæller dig, at du er god nok og peger dig de rigtige steder hen.
Hvilken af de her fremtidige jobs kunne du godt tænke dig at lande i, hvis nu du fik muligheden, Liselotte Lyngsø? Hvad ville passe godt til dit temperament?
Jamen, nu er jeg jo fremtidsforsker, så jeg ser egentlig mit job som at få den næste generation til at se verden som en kæmpe legeplads, hvor at der er en masse udfordringer, som ikke er løst endnu med klimakrise. Nu har vi hele den her MeToo-sag, der ruller med nogle helt nye opgaver, som juristerne ikke kan løse. Vi har indvandring. Vi har masser af ting, der skal løses. Og hvordan gør man det? Det er ikke nødvendigvis, at vi kan bruge de uddannelser, vi har haft tidligere. Det kræver noget etik. Det kræver noget inddanning. Så der bliver masser af rum for det at være menneske, og også med menneskelighed. Det kommer til at fylde rigtig meget.
Så kan man jo passende stille spørgsmålet til dig, Svende. Altså, er nogle af de her 10, som du tænker, du godt kunne? Personligt, så synes jeg, at den, der hedder virtuel møderumsdesigner, er ret fed. Fordi det er jo virkelig noget, der også er aktuelt allerede nu, når vi kigger på alle de her eksperter, som har skulle interviews hjemmefra. Blandt andet en ven af programmet, Troels Mühlenberg, som ofte har været med. Man er jo mærke til, at han sad jo lige bag ved, du ved, alle de kloge bøger, da han blev interviewet i TV2. Ikke? Altså, den kan jeg meget godt lide. Fordi, vil du uddybe lidt om, hvad en virtuel møderumsdesigner, hvad du tænker, den stilling skal give, du skal have kvaliteter for at besidde den stilling?
Jamen, det er jo det, du i dag har, hvis du forestiller dig, at der er jo masser af mennesker, der lever af at indrette butiksvinduer i den fysiske verden. Jamen, de skal nu tænke i, jamen, netop, hvad er det for et brand, hvad er det for en kultur? Alt det der hjemmearbejde, det er jo meget fint, men hvordan bevarer man virksomhedens brand og kultur? Der kan det jo meget let blive et spørgsmål om, at vi bliver lige enige om, at når vi møder kunderne, så sidder vi altså ikke med stridthår og rod og sprutflasker i baggrunden, så skal det se lidt mere tjekket ud. Og der kommer sådan en virtuel mødedesigner forbi og lige giver dig nogle fif og tricks.
Den tror jeg måske faktisk godt, jeg kunne hoppe på. Jeg er i hvert fald ret god til at gemme det værste råd, når min mor ringer på FaceTime for at tale med sine børnebørn. Der er også en her, der hedder personlig cleaner, altså en, der styler dine sociale medieopslag og fremtoning på nettet, så arbejdsgiverne vil elske dig, fjerner alt smuds, pinlige billeder og dårlige omtaler. Det er netop de sidste her, som jeg tænker, dem er der i hvert fald mange, der kunne have brug for på tiden. Den tror jeg ikke, vi behøver så langt ud i fremtiden for at finde brug for. Tror du det, Liselotte Lyngsø?
Nej, den ligger lige til højre benet. Det er jo næsten slut med at lave et CV. Det digitale fodspor, som vi efterlader, det sladrer langt mere. Og det første, en arbejdsgiver gør, det er jo at sidde og google dig. Så det er i hvert fald et godt sted at få ryddet op.
Der er en, der skriver ind her til programmet, det er Mikkel, han skriver, at de der nye job tror jeg ikke en dyt på, måske et par hundrede på landsplan, men ikke 10.000, og computerne tager faktisk de kreative jobs i dag. Jeg tænker, det er noget, du må høre tit som fremtidsforsker, altså, jamen det er jo bare luft, det er jo bare noget, du finder på. Hvad siger du til dem, der måske har svært ved at forestille sig, at det kunne blive sådan?
Altså nu kigger jeg for eksempel ind for sundhedsvæsenet, og vi kan se, at der har været en vækst i folk, der bruger de der Fitbit, de der armbånd, der slader om du holder dig i form. De er steget med 158% her under corona. Og det eneste, det har gjort, det er, at det stiller langt større krav til, at vi ligesom vedligeholder vores egen sundhed. Så folk kommer ud i naturen, de køber alt muligt naturmedicin, de indretter fitnessrum derhjemme. Altså, og det boomer med nye behov. Så det kan godt være, at der kommer en teknologi, men det er ligesom hydraens hoved. Det skaber så en masse nye behov, som vi ikke vidste, vi havde. Må jeg give et sidste eksempel? Er der tid til det?
Ja, meget gerne.
Ja.
Jamen, altså, der er en, der hedder Edward Budding. Det var ham, der opfandt græsslåmaskinen i sin tid. Og folk hylede og skreg, fordi hvem skulle nu gå rundt med lægen der og hugge græs ned? Men det, de ikke vidste, det var, at det blev en helt ny industri. Der blev lavet tennisbaner, der blev lavet fodboldbaner. Og der blev lavet golfbaner selv i Dubai midt uden ørken. Og det har simpelthen skabt et kæmpe behov for folk, der er eksperter inden for græs. Og hvordan man vedligeholder græs og de der græsplæner, det er blevet en helt ny industri. Og det er der, hvor jeg mener, at til alle tider har mennesker sagt, nu er alt opfundet, og nu er der godt nok ikke brug for os længere. Og så vælter det alligevel ud af skabet med alt muligt. Og det er ret overbevist om, det bliver vi ved med at se. Fordi de der maskiner, de bliver gode til at være maskiner, men de bliver ikke gode til at være mennesker. De føler ikke dovenskab, de føler ikke irritation, som vi gør. De vil ikke have de samme overraskelser. Så der bliver vi ved med at kunne byde ind med en hel masse ting.
Tusind tak, Liselotte Lyngsø, som er fremtidsforsker i Future Navigator, for at være med her til at tale om nogle bud på fremtidige jobs.
Tak.
Hvad, Simon?
Jeg synes, det er virkelig spændende, at vi snart kan smage ved at slikke på skærmen.
Ja, det er super spændende.
Food DJ.
Ja.
Jeg havde nærmest ikke, jeg har ikke fantasi til at finde på den titel.
Hæftede du der ved det, og du ved, fra de almindelige DJ's, der går ikke lang tid, så alle food DJ's. Hæftede du der ved det, som Liselotte Lyngsø sagde i forlængelse af det, ligesom det allersidste i forbindelse med food DJ'en, altså at vi snart kan slikke på skærmen. Det kan vi snart gøre. Det er en ting. Og så skal man så ligesom sikre, at som food DJ, at alle lige er opdateret på takeaway-markedet og Tinder, sagde hun. Det åbner op for nogle helt vanvittige muligheder.
Ja, det må man sige. Og også nogle lidt uheldige glidebaner.
Der tror jeg, at vi skal bede om, at den der teknologi bliver rullet tilbage. Omgående.
Den skal ikke lige nu. Vi er ikke klar lige nu.
Nej, det er vi slet ikke klar til.
Der er lige et opgør og nogle ting, vi skal have styr på.
Smag på mit dæk. Det skal vi simpelthen ikke have. Det skal vi ikke have. Så tror jeg, der er nogle folk, der har brug for at gå til nærværssamtaler og krammetræningscentre først, før de sender dækks med smagskærmen.
Det lyder som et rart job.
Ja, det lyder rigtig rart.
Ja.
Også lidt, jeg kunne godt forestille mig, at det ville være ubehageligt for mig. Jeg er sådan en, jeg har det egentlig fint nok med videomøder, ikke? Og kramme alle. Det ville være lidt ligesom for mig at gå i sådan noget, du ved, latterterapi eller et eller andet. Altså, ja. Jeg ville synes, det var lidt fjollet, ærligt talt.
Ja, og du skulle kramme en, du ikke havde mødt før.
Jamen, og jeg skulle trænes til det.
Ja.
Altså, det var det, man gik til.
Træne til et godt kram.
Ja.
Hvad er det gode kram for dig? Er det ikke eksisterende kram, eller?
Nå, nej, kram kan sagtens være gode. Jamen, det gode kram, det er jo med en, hvor det er mere, måske lidt mere dybfølt. Ja. Vi har jo tidligere talt med håndtryksforeningen, som jo gerne vil gå over til at bevare håndtrykket selvfølgelig på en forsvarlig måde efter corona, hvor de ligesom sagde, de var ikke vilde med, at der gik inflation i det her med kram. Og jeg kan egentlig godt, det kan jeg egentlig godt, men jeg tror også bare, det er, fordi jeg er rigtig god til, eller dårlig til, om man vil, at ende i akavet kram, akavet håndtryk. Jeg har små hænder og er 71, så jeg ender tit inde i, du ved, folks maver eller armhuler eller et eller andet.
Jamen, det lyder også ubehageligt.
Jeg gør det ikke det.
Jeg har en kammerat, der altid giver, uanset, altså han skal selvfølgelig kende dem, men også nogle af sådan bekendte, hvor krammen altid lige var 3 sekunder. Og det kan lyde lidt, men det er faktisk ret meget at kramme i 3 sekunder. Altså det meste, det er jo bare lidt, man lige rører ved hinanden, og så jeg er jo fra Jylland, så jeg klapper lige en gang på skulderen, ikke for at det ikke bliver alt for intimt.
Ja, men også for at signalere, så.
Ja, godt. Så står vi.
Godt.
Ikke mere. Vi skulle have givet hånd.
Jeg er jo simpelthen mester i at tage et håndtryk som invitation til et kram.
Ja.
Altså, og så ender man der på mellemhånd, ikke?
Ja, den der er svær. Ja. Den er, jeg kender alt for mange, som altid gætter forkert.
Ja.
Og jeg mødte faktisk en af dem i weekenden, hvor jeg sagde, at har det ikke været rart for dig med corona, at det er blevet lidt nemmere i forhold til, hvordan vi tjekker til hinanden? Fordi nu er det jo bare vinke eller skulder eller albuhilsen, et eller andet. Ikke? Mm. Skulder, det kan jeg have sagt før i program. Albu, selvfølgelig. Ja. Albu mod albu. Men
bare en stor ishockey-tackling.
Jeg tror, vi skal faktisk til at sige farvel nu, så jeg når ikke lige at blive færdig.
Det er rigtigt. Tusind tak for i dag.
Radio 4 Lytterservice, du taler med Esben.
Skov Eba 1355.
Ja, hej.
Ja, ved du hvad? De har relanceret satan andet. De rigtige Kai og Andrea, ikke også? Kai og Andrea.
Jo.
Prøv at høre, det går den rigtige vej. Så vil jeg bare lige foreslå, det kan du lige, om I kan tage det med, om I har sådan noget rundt om bord eller noget. Så har jeg lige 4 mere, du kan tage.
Ja.
Vi vil have, så vil vi have landet rundt, og hvad her den her TV i teltet, hvad her det, en by i provinsen,
ja.
og hvad her det, så det her med de to lørdagshjørnen går med Gregers. Ja. Ikke også? Ja. Så der er noget. Hvis vi tog de fire med,
ja,
og Kai og Andrea,
ja,
ikke også?
Jo.
Det er, hvis, og dem kunne de sådan set bare genudsende. Det er noget, de ikke kan genudsende længere, fordi for helvede, hvad her han Jesper Ocking, hvor han lige kan kaste hatten hen på den krog der over Lillebæltsbroen og det der med land i by, provinsen og land rundt, og, ja, ikke, og med Bente Troense, og, ikke, og dem kunne, hvem ville vi også godt se nogle med flere, ikke? Og,
ja,
kun med Bjarre, alle de andre, hvis vi skal have Kai og André. Det er den rigtige vej, Steffen.
Ja, jamen.
Det kunne jeg også gøre, ikke?
Jo.
Så kan I sende det taskehold om fredagen. Det var kraftedeme også, jo.
Ja.
Hvorfor sender I ikke det?
Nej, jamen.
Er det, fordi han er blevet heldig, ham Christensen? Eller hvad?
Nej,
det har jeg hørt. Han spiser hverken kød eller noget. Det er sgu sjovt. Så er man kan ikke være sjov længere.
Nej.
Steffen, lav nogle flere gode genudsendelser.
Jamen, okay.
Godt, dog.
Jamen, ja.
Hej, hej.
Hej.